Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Asnjën nga tre operatorët e telefonisë në Kosovë nuk janë të shtrirë në gjithë territorin. Në Francë, kandidatët për president përplasën fuqishëm për ekonominë, të terrorizmin dhe Rusinë. Në Iran, 10 punëtorë humbin jetën nga shpërthimi në minjerë. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Media shtetërore iraniane njoftoi se së paku 35 punëtorë janë vrarë nga shpërthimi të mërkurën në një minjerë të qymyrit në veri të Iranit. Zyrtarët i thanë agjencisë IRNA se akumulimi i gazit metan që dilte në minjerë shkaktoi shpërthimin. Meqë incidenti ka ndodhur në thellësi të madhe, deri më tash janë nxjerrë vetëm 21 trupa. Rreth 80 minator kanë qenë nën tokë kur ka ndodhur shpërthimi në minjerën Zemstanjurt në provincë në Golestan të Iranit. Operacioni shpëtimit po vazhdon. Dhoma e përfaqësuesve në SBA miratoi ligjin për buxhetin që do të financojë qeverinë deri në shtator. Ligji për shpenzime prej 1.16 trilion dollarësh kaloi me 309 vota për dhe 118 kundër. Ligji tani shkon në Senat ku po ashtu pritet të miratohet dhe më pastaj nënshkruhet nga presidenti Trump. Ligji i autorizon shpenzimet federale deri në fund të vitit fiskal që është 30 shtatori, por ai duhet të nënshkruhet nga presidenti të premten për të shmangur mbylljen e qeverisë. Mbyllja e fundit ka ndodhur në vitin 2013 dhe ka zgjatur 17 ditë. Buxheti i ri nuk përfshin fonde për murin e propozuar të presidentit Trump në kufi me Meksikën. Këshilltarja për siguri kombëtare, ish presidentit amerikan Barack Obama, refuzoi të dëshmojë para Senatit për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Avokatja e Susan Rice i njoftoi liderët e Komitetit të Senatit për Drejtësi. Dy ish zyrtarë të tjerë të Obamës pritet të dëshmojnë, ish ushtruesja detyrës së prokurorës së përgjithshme Sally Yates dhe ish drejtori inteligjencës kombëtare James Clapper. Rice u bë pjesë qendrore hetimeve të komitetit kur presidenti amerikan Donald Trump tha se ajo mund të ketë kryer krim kur ka kërkuar nga analistët e inteligjencës të zbulojnë emrin e një bashkëpunëtori të Trumpit të përmendur në një raport të inteligjencës. Rice tha se nuk ka bërë asnjë gabim. Rrjeti social Facebook thanë se do të punësojë edhe 3.000 punëtorë në gjithë botën për të hequr nga webfaqa përmbajtje të dhunshme si vrasjet apo vetvrasjet. Kemi parë njerëz që lëndojnë veten ose të tjerët në Facebook, ose live, ose në video të postuara më vonë. Është e dhimbshme dhe ka menduar se si mund ta bëjmë më mirë për komunitetin tonë. Duhet të përgjigjemi shpejt, tha shefi ekzekutiv i Facebookut Mark Zuckerberg. Komentet e tij vijnë një javë pasi një burr tajlandez transmetoi direkt pamjet duke vrarë vajzën e tij të mitur përpara se të vriste veten. 3.000 punonjësit e rinj do ta çojnë në 4.500 veta ekipin monitorues të Facebookut. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, zgjedhjet e parakoshme janë teme pashmangshme gazetave. A ka diçka sot?
Po, Valona, duke u thirrur në burimet të saj, përditshmja zëri ka vënë pas se drejtuesit e partisë më të madhe, Partisë Demokratike të Kosovës, janë të interesuar që Kosova të shkojë në zgjedhjet parakoshme parlamentare nga frika e rezultatit të si shtuhet të zgjedhjeve lokale të këtij viti. Siç ka mësuar gazeta nga burime brenda PDK-s, krerët e këtij subjekti kanë frikë se në zgjedhjet e sivjetme lokale mund të psojë debakël që do të mund të reflektonte në rezultatin e zgjedhjeve të rregullta parlamentare që duhet të mbahen në qershor të vitit tjetër. Gazeta vazhdon më tej duke theksuar se PDK-ja përpos që nuk ka gjasa të fitoj Prishtinën në zgjedhje, ka rrezik të humbe dhe Prizrenin për shkak të keqmenaxhimit që ka ndodhur në këtë komunë vite me radhë. Gazeta Zëri citon analistët politikë të kanë thënë se PDK-ja ka frikë nga rezultati zgjedhjeve lokale të këtij viti, prandaj është e interesuar që të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Analistët thonë se PDK-ja ka disa arsye për shkuarje në zgjedhjet parakoshme, duke synuar që të dalë para në këtë cikël zgjedhjesh para fillimit të punës së gjykate speciale, e cila mund t'i prek shumë figura të rëndësishme të saj. Valona?
Zenel, që kur përmendën këto zgjedhje, PDK-ja është vazhdimisht në qendër të analizave të gazetave. Çfarë ke përzgjedhur sot?
E përditshmja koha ditore, Valona, e konsideron se Partisë Demokratike të Kosovës janë pjekur kushtet që të dalë në opozit pas zgjedhjeve të ardhshme, dhe kjo si pas gazetes sa për të mirën e Kosovës, gjithsesi edhe për të mirën e vetë PDK-s. Gazeta vlerëson se pa kaluar një katarsis të thellë, një pastrim, një distancim dhe ndëshkim për individ e veprime brenda PDK-s, nuk mund të flitet për fillim të ri, si që tinglon motoja e kreu të ri të këti subjekti Kadri Veseli. Koha ditore thekson se kjo vështirë se mund të ndodhë me një PDK që vazhdon tjetë në pushtet, sepse çfarëdo eksperimenti që bëhet me përbërës të njëjtë, s'ka se si të ketë rezultate ndryshe. Në këtë kuptim, gazeta thekson se Kadri Veseli s'ka se si të flasë për një fillim të ri nëse për 18 vjetë subjekti i ti ka qenë në pushtet, por që Kosova dhe sot e kësaj dite është në stadin e saj jo të knatëshëm të lirisë zhvillimit dhe e kapur si që thuhet nga individe struktura brenda vetes.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Asnjën nga tre operatorët e telefonisë në Kosovë nuk janë të shtrirë në gjithë territorin me shërbimet që kanë. Vala dhe IPKO nuk janë të pranishme me të gjitha shërbimet e tyre në pjesën veriore të vendit. Ndërsa operatori serb MTS i licencuar së voni mbulon vetëm rreth 15% të territorit të Kosovës. Kronike Luljeta Krasniqet.
Pas ndërprerjes të gjitha shërbimeve të operatorëve të telefonisë mobile sërbe, Telenor dhe VIP, të cilët që nga pas lufta kanë vepruar si që është vlerësuar në mënyrë të pa autorizuar në teritorin e Kosovës, qytetarët sërbë të shfrytëzojnë një operator sërb të licensuar si pas një marveshje të arritur në Bruxelles. Por autoritetet e telefonisë në Prishtinë thonë se përveç operatorit të telefonisë mobile sërbe, MTS Dio, në funksion janë edhe dy operator tjerë, AI Telekomit të Kosovës dhe IPKO. Por qytetarët sërb të Kosovës, shuarjen e dy operatorve sërbe kanë parë si të pa drejt, pasi si pas tyre, tani kanë vetëm një operator që vetë nuk e kanë zgjedhur. Ivana Markovic thot se e pengon pse është e detyruar të shfrytëzoj një rjet dhe ka mbetur pa numrin të cilin e ka shfrytëzuar për vite me radhë.
Ne možemo da koristimo Telenor i VIP, što su bile zapo